parece completamente irrisoria. Non sei se burla ou non, pero bueno, non llevo a chamar burla, pero xa o decidiremos hoxe, vale. Despois de levar 4 meses agardando por unha resposta e bueno, xa iniciamos hoxe, xa vamos, xa perdín a conta dos días de folga que levamos, vale, que vamos a cumplir o mes de folga e nada, foi un pequeno movemento, pero un movemento que nada, é como unha esmola. Entón, pois, a miña valoración, dende logo, non é nada, 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 nada.